Godmorgen
Velkommen
og
til Morgenbørs med H.C. Andersen Kapital, hvor vi kommer til at kigge ind på de finansielle markeder. Renter presser jo hele verden. Det vidste vi skulle ske på et eller andet tidspunkt. Bestemt luksusfælde trick med at låne for et kreditkort med et andet kreditkort. Det vidste vi jo godt nok ikke skulle virke, men nu kommer der virkelig pres på derude. Vi må se, om det er en del ind i den danske åbning. Vi kommer til at kigge lidt på nogle analytikerændringer der. Men til at starte med, jamen der tror jeg, vi starter en ny sæson og lidt op her i Morgenbørs. Regnskabssæsonen over, så CEO-interviews over, så nu vil vi invitere lidt forskellige investorer med ind. Forklare lidt omkring deres filosofi og komme med nogle enkelte cases, så man kan få noget inspiration til sit investeringsunivers. Så her til morgen, der starter vi med Michael Hove, SIG. Vi skal snakke om Fable Group og selvfølgelig lidt om din investeringsfilosofi. Jeg har kaldt det en microcap svensk, Better Collective. Det er nok forkert, men elevatortalen, den skal jo være kort. Men Michael, kan du ikke lige starte med at betegne lidt omkring dit investeringsunivers, hvordan du investerer, og hvad I laver i SIG, bare lige til sådan en hurtig indrulning?
Jo, så man kan sige, kort fortalt er SIG jo et børsnoteret investeringsselskab, som primært investerer i small cap, børsnoterede aktier i ejendom, og så har vi en gren på pantebrev. Tidligere haft kreditobligationer, men det har vi for nylig lukket ned. Og det vi kigger efter, det er selskaber, hvor vi selv via vores kompetencer kan komme ind og skabe værdi. Jeg har selv 17 år som fuldtidsprofessionel investor nu, og før det 15 år, hvor jeg aktivt arbejdede med selskabsoptimering. Så vi er rigtig, rigtig glade for selskaber primært, som har den her ejerledet filosofi, hvor vi sammen med en hovedaktionær kan skabe værdier. Har også siddet 15 år i børsnoterede bestyrelser. Og primært mikro- og smallcap er jo typisk selskaber, som kan have super lønsomme forretningsområder, men mangler kompetencer inden for optimering af kapitalstruktur, tilskæring af virksomheder, håndtering af IR. Og det er jo noget af det, vi rigtig gerne vil hjælpe med på, når vi er medaktionærer. Så vi tager cirka et sted mellem 10-25% af selskaber med en markedskap på mellem 50-150 millioner. Og så har vi jo fuldstændig fælles interesser sammen med de største aktionærer, skråstreg bestyrelser op, og optimere værdierne i selskaberne.
Perfekt. Så lidt en aktivistisk tilgang, hvis vi bare lige skal lave en kort betegnelse der. Men lad os prøve at kigge ind på en af jeres investeringer, Fable.
Ja, så rigtigt som du siger, det er jo i bund og grund en mini Better Collective, så de skaber jo leads til sportbetting, og det forretningsmodellen er her, man så ryger på det, der hedder RevShare eller CPA, det vil sige, at man får en omsætningsdeling med det potentielle tab, en investor måtte have på sportbetting. Det, der er unikt omkring Fable, det er flere ting. For det første, så har man 95% af sine indtægter som RevShare. Det vil sige, selv hvis founderen skulle få en sten i hovedet, så vil der være et langt afløb af indtægter, fordi der er jo en lang livscyklus på sportbetting, når man har forelsket sig i et eller andet selskab, og det er jo en ongoing event, sportbetting, 360 dage om året. Det andet, der måske er unikt, det er, at hovedaktionæren ejer 57% Frederik Svalbe, og det vil sige, det er meget et ejerledet selskab, hvor primært fire mennesker har siddet og arbejdet sammen i 15 år, og blev børsnoteret her for 5 år siden via en såkaldt reverse takeover. Det vil sige, at man tog en principielt inaktiv børsskat, og så fik man et aktivt selskab ind, der var meget lønsomt.
Så hvad er det, I er inde at gøre her? Altså, hvad er det, de har manglet? Fordi der var jo faldende omsætning sidste år, og aktiekursen har jo heller ikke været den bedst performende.
Ej, jeg vil sige, aktiekursen har næsten steget 60% i år. Og så skal vi huske på en ting med Fable. Fable udbetaler jo udbytter, det er en anden ting. Så 80% af overskuddet i Fable ryger jo ud via udbytter, og det gør det hvert kvartal. Så selvom der ikke er den store likviditet i aktien, så får man hele tiden det her revenue stream. Der bliver udbetalt 80 øre i år. Vi handler pc 6 kroner 80 øre i aktien, det vil sige en yield på omkring 12-13%, hvilket jeg personligt synes for et lønsomt selskab er enormt attraktivt. Hvis vi kigger på deres nøgletal, så er de jo best in class med en EBITDA-margin i 60'erne, hvor nu så vi Gentoo var ude forleden dag med en EBITDA i niveauet 40. Så på alle centrale nøgletal slår de jo deres aktører på peers. Vi kigger rigtig meget på lønsomhed. De laver en omsætningsvækst i sidste kvartal på 19%, hvor når vi sammenlignede op med Gentoo, så var de ude og faktisk falde 9% i omsætning. Det er rigtigt, at der var nogle regulatoriske problemer sidste år, primært omkring Brasilien, som gjorde, at der var et omsætningsfald, men det har de løftet op i år. Og så skal vi huske, Fable er i modsætning til nogle af de andre. De ejer jo ikke nogen af de her landing pages, så de kan jo principielt flytte trafikken rundt der, hvor der måtte være et hype, hvor hvis man ejer tipsbladet.dk, jamen så er man jo meget afhængig af, at der lige præcis er at det er danskere, der vil ind og spille, kan man sige. Ikke? Så jeg synes, det er unikt og meget agilt i den forretningsmodel, man har.
Altså, de risikofaktorer, der snakkes om på Better Collective, eller er det mig, der snakker om dem, det kan jeg ikke rigtig finde ud af, men det er prediction market. Altså, det skal vindes, ikke? Altså, vores sportbetting flytter over på det, der hedder prediction market, Kalsi og alle de her ting, og ud af de andre. Bettingplatformen er jo sindssygt hårdt ramt. Det er den ene, og den anden, det er jo det her med AI-agenten i vores lomme. Altså, er det dem, der kommer til at være der, hvor vi starter vores bettinger, det vil sige, at man får ikke den der affiliate. Det er jo det, man snakker meget om på Better Collective. Så de der to risici, hvordan behandler det her selskab dem, og behandler de dem, eller hvordan ser du på de der risici, når du har lavet den her investering?
Jeg synes, de er betragtelige, ikke? Og så nogle af selskaberne har jo også en gæld på siden af, som skal refinansieres. Så de her selskaber er jo ikke komilfo lige nu i forhold til refinansieringer, men hvis vi starter med den første omkring AI, så er det helt sikkert en risici. Men det, jeg tror, der sker, det er, at du flytter al søgeordsoptimering, som du i dag ser på Google. Der vil du flytte intelligensen over på AI. Så mange af de her selskaber har jo ekstremt stor ekspertise i at sidde og søgeordsoptimere. Og der tror jeg, at i fremtiden vil man flytte hele den del over på AI, sådan så at man også vil få anbefalet nogle links herinde. Så personligt er jeg ikke bange for, at man fjerner det her led. Og omkring gældsfinansiering, og så er lige præcis omkring Fable, der har man to gange net interest-bearing debt i forhold til EBITDA. Så det er klart, at man skal på et eller andet tidspunkt kigge på kapitalstrukturen, om man skal blive ved med at betale 80% udbytte ud, eller om man principielt skal fjerne gælden. Fable har ingen interesse i at gå ud og købe op, og det vil sige blive imperiebygger. Det vil sige, at man kan betragte det her selskab som en ekstrem lønsom niche case, hvor der er en ejerleder inde, der også er interesseret i at udlyde maksimalt udbytte, og man gør det ydermere per kvartal. Det vil sige, kan man blive ved med at køre med et yield på 12-13%, jamen så er tilbagebetalingstiden jo relativt hurtig også som investor.
Check. Jamen det var en fuldstændig elevator pitch. Det er microcap, så det er høj risiko. Det tror jeg, vi alle sammen skal erkende. Men tak i hvert fald for at give os lidt inspiration til en mulig investering til dig, Michael Hove. Men vi fortsætter med programmet og siger farvel til dig.
Det er godt. God dag.
Yes, jamen lad os lægge lidt ud med markederne. De har faktisk rettet sig en lille bitte smule, på trods af, DAX er selvfølgelig stadigvæk under pres. Det der, kan man ligesom sige, jo stadigvæk tesen, det er stigende renter og oliepris, der presser aktiemarkederne. De amerikanske futures begynder at hente lidt, især i tech. Nvidia holdt jo også kost, der er begyndt at stige ude i Asien. Så der er et lille flow derind, men det store tema er selvfølgelig stigende oliepris, stigende afgåede priser, afledt over i inflationen, og dermed også den lange ende af rentekurven, der stiger rigtig, rigtig kraftigt, og man allerede begynder at snakke om Scott Bessens forsøg her, det er ved at fejle, det er nok lidt tidligt nok, det har jo aldrig skulle virke på den lange bane, men på den korte bane for at sende shorterne væk. Og det ligger jo bare generelt nedadgående pres på aktiemarkedet, de her stigende renter, og det gør det jo, fordi vi nu kigger ind i en måned, hvor der er ingen regnskaber. Der er ikke den her enorme EPS-vækst. Noget af det er selvfølgelig skabt af den cirkulære økonomi, men ikke desto mindre en meget bumstærk økonomi, en bumstærk indtjening i selskaberne, som vi jo hele august kunne leve på trods af stigende renter. Det er ligesom væk. Nu står vi tilbage med en jobrapport, en inflationsrapport, og er de til den forkerte side, så har vi jo en rentestigning fra Fed, som er den første, ikke? Og det er bare en psykologisk samtidig med en september måned. Så generelt er nedadgående pres på aktiemarkedet. Vi må se, om AI kan holde lidt. Men det her tema er rigtig skidt for Europa. Det ser vi jo også, hvordan vi lander med DAX, som den røde her. Danmark, vi snakker lidt om, var det rentefølsomhed, der sendte farma ned i går, næppe. Det var vel nok de her, der var en del selskaber, der var ude at indgå i de her Preferred Nations Pricing, og faktisk levere noget til den amerikanske stat, så der var generelt pres nedad på farmasektoren. Men altså, vi er ikke så rentefølsomme i Danmark, som vi har været, og rentefølsomhed, det hænger jo sammen med en høj prissætning, og det har vi jo ikke haft i snart 3 år. Lad os se, om vi kan være lidt mere en sikker havn i det her tema, næppe, når Europa ikke vil være det der. Ellers er de andre større nyheder, Nvidia fortsætter med investeringerne i Temasek, og sætter lidt pres på nogle af Marvel og nogle af de andre, der er direkte konkurrenter inden der. Så den her godfather of AI og Nvidia-rolle ser ud til at fortsætte med investeringer. Det er jo den eneste risiko i Nvidia lige nu, det er jo deres balance sheet, eller deres eksponering mod alle andre end dem selv. Men ja, det kræver jo, at kreditmarkedet ligesom knækker, hvis det skal knække med deres guidance for næste år. Yes, ja, det er jo sådan lidt den store scene, jeg ved ikke, om du har set den, Jacob.
Nej, det er en relativt stille dag i dag. Vi har fået de største regnskab ud af posten, så der er ikke rigtig de største nyheder. Der er nogle små kursmålændringer, men dem tænker jeg, vi tager her, når vi går på kurserne.
Ja, skal vi ikke bare starte? Jeg tænker, at du tænker på den samme som mig, nemlig Ørsted, som får et løft opad.
Ja. Jeg har ikke lige fundet på mig nu. Kan du tage den?
Ja, jamen, jeg har delt... Jeg har delt her. Nå, altså Ørsted er 3% op her fra morgenstunden, og DFDS, det er jo de to, som er ude og har fået lidt positive analytikermeldinger her fra morgenstunden af. Jeg synes, at især Ørsted, det er jo en, der går fra 120 market perform til outperform. Og hvad er der at sige lige nu? Jamen henover, altså, du ved, jeg har jo hele tiden sagt, at du skal have energiinfrastruktur. Det er jo den eneste, du ved, sådan rigtig fysiske begrænsning for AI, der er der. Og det må man jo også sige, at den grønne ETF var op 42%, tror jeg, i juni, og nu 6% op over til dato. Det er jo Bloom Energy og nogle af de der solaktier, der fuldstændig også sendt det i dørken, og jo ikke vores danske Vestas og Ørsted, den der, der ellers dominerede den grønne ETF. Men altså... Det begynder jo at være interessant efter sådan en nedtur, hvor chips jo egentlig er begyndt, eller AI-infrastruktur egentlig er begyndt at vende lidt tilbage, og så skal energiinfrastruktur har ikke vendt tilbage, kan man ligesom sige, i samme omfang i august efter den her korrektion, vi så på det her. Så der er måske nogen, der begynder at interessere sig lidt herfor. Det kan jeg faktisk godt se. Jeg tror, man skal til at kigge lidt den vej igen. Ligesom sige, AI-infrastruktur har rettet sig fra den store korrektion, ikke fuldstændig. Energiinfrastrukturdelen har overhovedet ikke rettet sig med. Det er der måske nogle af dem, der ligesom prøver at sige. De er ude at sige, at Ørsted er rigtig godt positioneret, og det er jo derfor, de løfter den til kurs til det her mål. Det er de vel egentlig også, hvis havenergi bliver rigtig stærkt i Europa, hvilket der er noget, der kan tyde på. Det er i hvert fald en analytikændring. Jeg ved ikke, DFDS, der var forstået en analytikændring. Var det ikke det, Jacob?
Den har jeg ikke set, men jeg ser på Genmap. Genmap får øget deres price target til 2.500, og så en købsanbefaling fra Deutsche Bank. Hvordan rykker den så her til morgen?
Lad os se. Ja. Jeg finder den lige. Så det er det fortsætter med Genmap, som jo generelt har fået de positive siden årsregnskab. Ja, det kan jeg ikke så meget her fra morgenstunden af. Generelt lille pres nedad på de danske aktier. Det er jo ligesom, måske er vi ved at være inde i færdige med den der strøm med de analytikændringer, der kan ændre den her retning, kan man ligesom sige. Alle er jo vendt virkelig rundt efter det her regnskab, hvilket jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, men det skal jeg jo heller ikke. Jeg synes, casen blev ikke meget ændret med det regnskab, men markedet gik i hvert fald super positivt på den efter regnskabet. Der var lidt positiv pipeline nyt. Hvad andre kursmålsændringer?
Yes, det er det. DNB kan ikke være ude at høje kursmålet på NKT til 1135 fra tidligere 1090, og det er så en købsanbefaling. Også i forhold til det, vi snakker om før med den her energiinfrastruktur, og at det, når AI skal ekspandere så meget, har vi også set selskaber som f.eks. amerikanske Bloom Energy, der virkelig har haft en støt fremgang. Og det kunne så også være noget af det, ryger over til NKT, og de også har klaret sig rigtig flot. Jeg ved ikke, hvad tænker du om den aktion var?
Ja, men altså, det er jo den ultimative aktie, ikke? Det er jo, den er også ultimativ prissat, vi ved det jo, så det er, men ingen tvivl om, at efter 1200, efter at have været i 1200, hvor man presser sig på mod de 1400, som nok var en prissætning i 2030, når de er færdige med alt deres på omkring 15 gange, der prøver at kunne presse den der arbejde imod. Det lykkes jo ikke, og så døde den jo sammen med AI-infrastruktur, og nu begynder den jo at stige igen. sammen med, med energiaktierne. Så det er jo det er en kursmålsændring, ingen tvivl om det, og der er ingen tvivl om, at det her det bliver en strukturel vinder. Det spørgsmål er, hvor en høj valuation vi skal sætte på det, altså hvor meget vi skal prise ind i 2030, som vi er relativt sikre på, som jo alt sammen kommer fra udbygningen af. Sidste optur, der prøvede vi jo helt op til 1250, tror jeg faktisk, 1220-1230, og prøvede at sætte kursmål 1400. Det lykkedes ikke rigtig, døde sammen med jer infrastruktur. Vil handle i det med det, hvis vi fortsætter med at korrigere det, så får den det svært, men ellers så kan vi jo nu se, at nu er der i hvert fald nogen, der prøver at komme med på den her anden optur og forståelsen af casen, som er ret unik i det der. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der var sådan lidt, der gik lidt alene i front og var blevet ved med at hæve den, ikke? Og køre den der case, hvor alle andre, de kunne ikke rigtig følge med på deres kursmål, selvom de lå på køb. Men nu der, tror jeg, der er nogen, der prøver at lave en anden runde effekt. Det var også et udmærket Q2-regnskab fra NKT. Så det er i hvert fald også en af vinderne her fra morgenstunden af, og det er jo bare kursmålændringer, der er virkelig der er det, der trækker markedet her til morgen. Jeg ved ikke, om du har set andre.
Jo, Morgan Stanley har også øget kursmålet på Danske Bank til 436 fra 400. Og de så fortsætter med en købsanbefaling.
Ja. Det er jo sådan en sektorrapport, kan man ligesom sige, hvor de er ude og lave deres preferred, hvor de jo så sænker, når det er til neutral, og hvor de ligesom er ude og vælge deres preferred bank ind i Norden. Så det er sjældent de der sektorrapporter, trækker de helt store penge, fordi det er vitterlig bare dem, der rebalancerer inden for en banksektor, mere end man vælger en enkelt aktie. Men en lille smule op af her, og banker har det jo indtil videre godt, fordi det er delvis den økonomiske vækst, der sender renteforventningerne op af de lange renter op, og det vil jo ligesom være en støtte for bankerne. Yes, var der andre ude fra morgenstunden af?
Nej, jeg har ikke andre.
Og det er så DSF, DFDS, der også får løftet kandekort. Det er jo en aktie, der er faldet tilbage. Den begynder nu at prøve at lave det stage, det her recovery, ny ledelse, ny fokus, bedre resultater, 2 kvartaler i stræk, efter at have været virkelig presset hårdt ned i et par år, ikke? Stadigvæk højt gearet selskab, ikke? Men det kan man jo vende med indtjening versus det her. Så der er ingen tvivl om, at der er godt slag i bolddejen, og det er i den her aktie lige for tiden, fordi folk skal finde ud af, hvor skal de lande hen på aktien. Vi har haft det med ledelsen, det kan man jo prøve at gå ind og se, og så selv lave sine egne vurderinger. Men der er ingen tvivl om, at det er sådan noget, der vil få en aktie til at... Eller... I den situation, DFDS, der er kursmålsændringer noget, der rykker en lille bitte smule mere. Ørsted må vi også ligesom sige, virkelig kan følge med, og det kan NKT også fra morgenstunden af. Så kursmålændringer er de helt store driver her fra morgenstunden af. Lad os prøve at kigge. Bunden ser stadigvæk ud til at være en lille bitte smule fra pres på pharma efter de her Preferred Nations forhandlinger i USA i går. Jeg synes, det er lidt sygt, men... Vi kunne i hvert fald se, at der var pres på hele den amerikanske farmasektor og biosektor generelt set i går. Det ser også ud til at være lidt billedet fra morgenstunden i aktierne. Kan du se et andet, Jacob?
Nej, jeg tror ikke, der er det store udover. Tilbage til DFDS. Hvad tænker du egentlig om den i forhold til den her, hvad man siger, store turnaround, de har haft i gang? Hvad tænker du om den aktie?
Jeg tror bare, jeg vil lade folk selv se eventet, og så lave deres egen holdning til det. Ikke fordi, at jeg ikke har nogen, men du ved, når det er en kunde, så skal jeg nok passe på med, hvad jeg sidder og siger alt for meget til den. Men jeg kan bare se 2 kvartaler på hinanden, hvor tingene er begyndt at vende opad og en ny ledelse ind. Ingen tvivl om, at det i hvert fald har skabt en eller anden optimisme ind i aktien, som vi nu også ser kursmålsændring her fra morgenstunden af. Yes, jamen disclaimer. Hvad har vi snakket en lille bitte smule om? Vi har jo snakket NKT i hvert fald. Den ejer jeg. Det var vist nogle af dem, vi har snakket om fra morgenstunden. Jeg ved ikke, om ramte vi nogle af dine aktier, Jacob?
Det gjorde vi ikke, nej.
Nej. Yes, jamen så har vi da i hvert fald så meget disclaimer her fra morgenstunden, og vi har nævnt DFDS, som vi nævnte som kunde. Yes, må alle have en god handelsdag.